Leyar Adatlyk Radiosoya. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günleri. Şu programmamyzda Balkanyň häkimetleri içerki migrantlary welaýetden çykaryar. İnternetin tiýdiliginiň peýda gaçmagy farklı studentlerin online tapaklara gatnaşmagyny kynlaşdyryar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Fehra tanış edýärin. Pakistanyň hökümeti Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagyny ara alyp maslahatlaşmagy wada bereninden soň 17-nji noýabrda islamçy topar ýurdun paýtagty Islamabada barýan ýoly petiklemegi besetdi. Oktýabr aýynyň aýagynda Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron käbir musulmanlar tarapyndan kemsedici hasaplanýan karikaturalar çap etmek hukugyny gorandan soň musulman ýurtlarynyň bir näçesinde Fransa garşy protestler başlandy. Tehriki Labaik Pakistan toparının müngülörçü aktivisti polisiya bilen çaknıştı ve 15-nji noyabrda paýtagt Islamabadyň esasy çatyryny ele salyp şähere girýän ýoly petikledi. Proteste ýolbaşçylyk edýän radikal ruhany hökümeti Fransanyň Pakistandaky ilçisini ýurtdan çykarmaga ve Fransuz önümlerini resmi derejede boykot ýlan etmäge çağırdy. 16-nji noyabrda giýişlik Pakistanyň içeri ve dini işler boýunça ministri protestleriň ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirip yurdun parlamentinin Fransa'nın ilçisinin yurttan çıkarılma varı da maslahat edecektiğini aittı. Fransuz prezidenti Macron'un çıkışı geçen ay Fransa'da mektep muallimnin söz adatlığı sapağında Charlie Hebdo satiriki jurnalında neşir edilen Muhammed Peygamber'in karikaturalarını görközendiği için öldürülmeğinin ideyanına qabat geldi. Ermeni prezidenti Armen Sarkisyan Ermenistan'da irki parlament saylovlarını geçirmeye çağırıp, bunun Dağlık Qarabağ'ın bölünen sevitinde uruş sebepli yüze çıkan siyasi krizisi çözmek için zerurduğunu aittı. Altı hepte devam eden ve Dağlık Qarabağ'da hem de onun töveriğinde Ermeni teritoriyal yetkilerine getiren konfliktin idiyanı saylovlar yurdu tolunuşluktan halat eder deyip Sarkisyan 16. noyabrda giyişlik televizyonda eden çıkışında aittı. Ol Premier Minister Nikol Paşinyan Yanın hükümetini ve menin ädimin bileleşigini qıssaqlı saylawlary geçirmek üçin yol kartasını tayarlamağa çağırdı. Häzirki ýagdaýy gödöňünde tutup, köpçüligiň talaplaryny gödöňünde tutup, içerki siýasy tolunuşluklardan gaça durmak üçin irki parlament saylawlarynyň geçirilmeginiň gutulgusyzdygy äşär diýip, Sarkisyan dürli siýasy toparlaryň agdalary bilen duşşandan soň aýtdy. Sarkisyan öz tekliplerini soňky günlerde maslahatlaşan siýasy partiýanyň ýolbaşçylarynyň ve jemgyýet işärlerinin ağdıklı ediyen pikirini şöhlelendiriyendigini hem belledi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun 17. noyabrda giyişlip Gürcistan'a sapar etmeğine qaraşylýar. Pompeo bu saparının devamında Günorta Kavkaz yurdunun yolbaşçıları bilen qoranmak ve hopsuzluk uğurlarında hizmattaşlığı hasta çunlaştırmak mümkünçülük barada gepleşikleri geçirmeyi meyilleştiriyar. Onun 18-nji noyabrda prezident Salome Zurabishvili, premier-minister Georgi Gaharia, daşary işler ministri David Zalkalyani, raýat jemgyýetiniň wekilleri we Gürcistanyň pravoslav kilisesiniň ýolbaşçysy Patriarh Iliya II bilen duşukları geçirmeğine qaraşylýar. Yokor dereceli diplomatik ýygnaklarda Birleşen Ştatlar Gürcistan Strategik Hyzmatdaşlyk Hartiýasynyň ileri tutulýan uğurlary, goranmak we howpsuzlyk ýaly köpürde şol sanda söwda, bilim we medeniýet puwdagynda hyzmatdaşlygy has çuňlaşdyrmak mümkinçiligi ara alınıp maslahatlaşylar diýip Gürcistanyň daşary işler ministrligi aýdýar. Pompeo'nun sapary Birleşen Ştatlaryň Gürcistanyň öz ýetirliligini we territorial bütünligini Yurdun bundan beylekte demokratik ösüşünü ve Evropa integrasiyasını puhta golda yandığını tasdiklayar deyip ministerlik belledi. SpaceX Crew Dragon'ın kosmik gemisi tarafından orbita götürülen 4 kosmonavt 17-nji noyabrda Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna bardy. Bu şuňa meňdeş ilkinji missiýa bolup NASA munyň Birleşen Ştatlaryň Rus raketalaryna garaşylygyny betetjek adaty missiýalar boljakdygyna umyt edýär. Kosmik gemi 16-nji noyabrda yerli wagt bilen akşam saat 11:01'de Kosmos Stansiýasynyňky gemi durulgasyna özbaşlyk bardy. Geminiň ekipaj agdalaryny 3 Amerika Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker şeýlede Japon Sochi Noguchi emele getirýär. Kosmonavtlar Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna baranda, olary stansiýanyň 3 ekipaj agdasy şatlykly garşaldy ve gujokladı.